Og så er det scoring! Og så scorer Bodø-Glimt!
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Nå skulle vi jo etter plan sitte her og snakke om en fersk trekning I Europa. Hvem skulle Glimt møte og hva veien videre I de europeiske eventyret? Den gang ei, sånn ble det ikke. For vi skal selvfølgelig prate om det som skjedde på Aspmyra torsdag kveld. Ajax ble til slutt for sterke og Glimt altså ute av Europa denne gang. Til å snakke om det, Stian Haugland, velkommen.
Tusen takk.
Som alltid, Trond Olsen på plass.
Takk for det.
Og kjære lyttere, endelig hjemme på plass. Tidens første kvinnelige gjest I Studio Glimt-podden. Det flaut å si det, det må jeg bare si. Men hun kommer sent, og hun kommer veldig godt. Elise Fossland, velkommen.
Takk, kvotert inn.
Du alt for sent ute, og det en kritikk til oss først og fremst, og ikke kritikk til noen dame, for å si det sånn.
Jeg sier du kvalifisert inn, ikke ja. Kvotert, kvalifisert inn.
Ja, godt å høre.
Helt klart. Du først og fremst journalist I NRK Nordland, Elise, men du har også et meget skarpt fotballhode, jobbet med Dekker Glimt denne Europasesongen her. Kommer fra Mo, men nå I Bodø.
Det stemmer.
Hvordan forholdet til Glimt?
Forholdet til Glimt før 2022 var nok ikke veldig, veldig sterkt. Fikk selvfølgelig med meg suksessen når Kjetil Knudsen kom inn, men norsk fotball har nok ikke først og fremst vært mitt interessefelt, og fra Mo så det nok stort sett de fleste som følger med på Eliteserien som, ja, Mo har jo fotballag nede I tredje, andre divisjon de siste årene, så da har det vært I Rosenborg, og har I tillegg studert 5 år I Trondheim, så det har vært mer naturlig, men kan vel aldri si at jeg har heia på et norsk lag egentlig, før nå selvfølgelig.
Så du ikke her som en supporter, her du rett og slett fordi at du skarp fotballfaglig og kommer med dine kvalifiserte analyser.
Jeg vil si, jeg selvfølgelig blitt supporter siden jeg flyttet hit. 2 uker etter jeg begynte, så var jeg på Roma-kampen I april, 2-1-kampen, så det var veldig, veldig artig.
Det var det, helt klart. Når jeg satt og planla den potten her, så hadde jeg nesten litt lyst til å gi en sånn hyllest til fotball, fordi at det jo en kamp på torsdag hvor man knapt trenger å være interessert I fotball for å bli underholdt. Altså, den har alt, den har røde kort, den har enorme sjanser, den har flotte mål, temperatur, kunst og kontroversielle dommeravgjørelser. Altså, det 2 timer på Aspmyra den vinteren her som folk kom til å snakke om lenge, I mange, mange år. Det vinterbildet som blir malt med gule og røde farger, Stian, og jeg tviler på at det bildet henger på Aspmyra I mange år nå senere, men så jo spørsmålet da, kan man skylde på dommeren, eller har Glimt hatt alle muligheter til å gå videre på egen hånd? Det det vi skal prate om I dag, så heng med. Vi skal ta kontroversene egentlig stigende rekkefølge om litt, men vi skal ta unna litt av det som kom inn på Twitter til oss også, for der har dere, kjære lyttere, vært fryktelig gode. Vi begynner med Helge Olsen på Twitter. Hei, var på kampen I går og selvfølgelig skuffet over resultatet, men hvordan det mulig for Kjetil Knudsen å miste hodet sånn som han gjør ikke bare rett etter kampen, men også på presskonferansen? En ting å være misfornøyd med dommeren, men å stille spørsmål ved dommerens integritet. Han jo garantert sikret seg en karantene på grunn av dette. Ikke heldig når neste E-Cup-kamp Champions League kvalik. Trond?
Nei, hvordan det mulig? Han jo først og fremst forferdelig skuffet over at han ikke klarer å ta seg videre, og det noen situasjoner som går I disfavor Bodø-Glimt, og det klart at den svir hardt for Bodø-Glimt burde og skulle og var best over 2 kamper. Men nå det sånn at du må ta vare på sjansene dine, og du må tette igjen bakover. Og sånn som jeg ser det, så gir Bodø-Glimt Ajax 4 mål på mer eller mindre.
Du som har sett det masse presskonferanser, Elise, og vi jo vant til å se en Kjetil Knudsen I norsk fotball, og der det egentlig ganske greit å lire av seg litt mot dommeren. Ser man mot England for eksempel, eller ute I Europa, så det noe helt annet. Hva tror du? Risikerer han noen sanksjoner nå?
Altså, jeg jo fan av det engelske laget som kanskje, hvor treneren har fått mest pass for å uttale seg om dommeren, nemlig Arteta og Arsenal. Men jeg mener at fotball først og fremst følelser. Hvis du ikke kan si noe, så, og spesielt ikke mot dommerne, så etablerer du et maktsystem som bare helt bak mål i mine øyne som supporter. Vi sitter og bannes, vi sitter og skjenner mot TV-en, og mange fotballtrenere der ute tror jeg også supportere for klubben de i, og det må være mulig å stille spørsmål. Det selvfølgelig hvordan du ordlegger deg, at du ikke kommer med direkte påstander ubekreftet, men sånne type uttalelser mener jeg må, det må være taket du før, spesielt rett etter kamp. Hvor mye man går videre med det, og hvor mye man legger i det, det kan være litt så som så, men i kampens hete så mener jeg at det i kampens hete, og det må være en stor takhøyde egentlig.
Men Stian, det jo ikke bare det at han klager på avgjørelsene i kampen. Han stiller jo spørsmål ved dommer sin integritet, og mener at Glimt blir bortdømt fordi at Ajax Ajax, og Glimt Glimt.
Ja, altså, han trekker vel frem at den samme dommeren var i en kontrovers som gikk mot Ajax i Spania for noen år siden, og det vel det han stiller spørsmål med, om dommeren husker dette når han går ut og ser på varskjermen for andre gang, for det vel den som er den Glimt henger seg mest opp i, at Glimt mener at de skal straffespark, ikke angre på keeper. Straffespark og rødt kort, og klart på stillingen 0-1 der, 11 mot 9 i 50 minutter blir det jo, med varsjekken, så ja, jeg tror det den han henger seg mest opp i, og stiller spørsmål med det, og om det lurt, ja, jeg ikke så sikker på det, for UEFA jo ganske god på å vise at vi har makt, vi kan få til ting, det vi som bestemmer, det våres vei, og ingen andres vei, så han kan fort få seg en smekke, Kjetil.
Ja, ja, nå har jo med Avisa Nordland snakket med tidligere toppdommer Svein-Erik Edvardsen og i dag, og han veldig tydelig på at her kan det nok vanke sanksjoner til Knudsen. Så spørs det jo hva slags sanksjoner det snakker om, utestengelse i neste Champions League-kvalik. Det er noe ganske strengt, eller, Trond?
Ja, det overrasker meg ikke om de finner på å gjøre det. Men det jo litt sånn at skal dommeren gå og huske alle kampene de har dømt, og så kommer de tilbake 4 år etterpå, og så skal de dømme i favor det laget de dømte i disfavor for 4 år siden, da er det til slutt ikke dommere igjen på toppnivå, for de har vært innom de fleste lagene, så jeg tror ikke det handler om akkurat det. Det var en feig avgjørelse, rett og slett, og jeg tror ikke han torte å gi straffespark og det andre røde kortet der, og så var det en liten situasjon i forkant som han kan bruke til å komme seg unna den, og den brukte han.
Vi kommer tilbake til akkurat den situasjonen der, den skal vi diskutere litt mer i dybden. Vi tar med oss et par spørsmål til. Først fra Mats Skauge. Enorm kamp, rundspiller Ajax utenfor sesong, men tilfeldigheter, mer tilfeldigheter enn ferdigheter at vi taper, kunne faktisk vunnet hele turneringen. Enormt mye utur over 2 kamper, men vi taper stort sett hver eneste gang noe stort står på spill. Cupfinale, kvartfinale, Champions League, Conference League vil jeg tro at jeg mener, playoff mot Dynamo, og nå i dag. Har jo poeng, Stian.
Ja, utvilsomt. Glimt har dessverre feilet litt i en del viktige kamper i siste sesongene. Det er det ingen tvil om. Og jeg tenker jeg får litt sånn følelse av norske herrelandslaget i handball. Der er det også litt sånn best når det ikke gjelder. Men Bodø Glimt har jo vært veldig gode. Altså, de har jo også levert i en del viktige kamper som tar playoffen til. De har jo spilt seg inn i et gruppespill i år, for eksempel, uten noe sikkerhetsnett. De vann alle rundene, de har spilt seg inn i gruppespill 3 år på rad, så det ikke helt svart-hvitt det bildet, men det har vært sviktet i en del viktige kamper, ja.
Og det har vi snakket om tidligere også, Trond, og det her må de jo få kontroll på før eller siden. Og hvordan skal de klare det?
Nej, de må bare bli enda råere mentalt i inngangen til de kampene, og så er det det her, du må ta vare på de mulighetene du får. Altså, det handler om og sette de sjansene du får. I Norge så går det greit om du bommer på dem, for Bodø Glimt er stort sett så mye bedre enn motstanderne. Ute i Europa så er de nødt til å ta vare på de få mulighetene de får. I går og i Nederland så får de egentlig ganske mange muligheter. De bør og skal gå opp til 3-0, for de overhovedet er i nærheten av å lage et straffespark. Så det er jo å gjøre de rette avgjørelsene i de avgjørende situasjonene som gjør at du får den fordelen, og så ser du det at du lager rødt kort og straffespark i Amsterdam, du får en corner imot, de tar den kjapt, du klarer ikke å få slå den ballen unna, Fredrik André er alt for langt inne, mister mannen bak seg, 2-2. Så det er 4 enkle mål de slipper inn, og det blir avgjørende når du ikke tar vare på de mulighetene du har offensivt.
Nå har jo Glimt vært i de situasjonene her en del ganger før, Lise, og bør man ikke begynne å lære å bli sterkere på det her, at man klarer å vippe til den kampen til sin fordel?
Ja, man skulle tro det. Det er rart med det som sitter opp I hodet. Det kan påvirke mye. Nå har jo Glimt vært gjennom mye Europaspill, men det har vært litt utskiftninger tidligere, men likevel de har hentet inn jo vant med store kamper. Så sånn sett så skulle man tro at det ikke preger veldig, men det merkelig det der. Du ser det ofte at når det faktisk gjelder, men det jo mer det av sett de sjansene de får, føler jeg de har hatt mest problemer med I det siste. For ja, med expected goals, så står det jo svart på hvitt hvordan kampen burde endt.
Jeg tror akkurat det her jo litt sånn off-season, ikke sant? Den sharpnessen som du gjerne har når du har spilt masse tellende kamper, bort fra treningskamper. Du som har vært spiller, hvordan det, ikke sant? Altså, man vet jo at jo mer du får spilt, jo mer regelmessig du har spilt, jo tryggere blir du egentlig alt du gjør. Det siste lille bestemtheten, jeg synes jo det manglet ganske mange ganger rett foran mål I går. Jens Petter har jo to som vi mener at han skal score på 9 av 10 ganger. Nino har runde keeper for eksempel.
Ulrik og Oskar med store headinger. Albert som flikker barn, og Ulrik vel I nærheten der også. Hvis han kanskje enda råer å kaste seg inn, så får han blokkert en barnemål. Så det, ja, det noe med å være I sesong og det. Men vi snakker litt også om de her kampene I fjor. Det halta litt inn mot gruppespillet. Glimt var ikke veldig god I de kampene I Praha I...
Praha var det god, de var ikke så god I Romania.
Ja, Romania mener jeg, og I Romania og I
Armenia.
De kom seg videre, men det var ikke noe sånn at det var en sånn, hva skal jeg si, forrykkelse av Glimt. Det kom når de kunne roe litt ned og puste litt mer ut og komme inn I gruppespillet og få lov til å... Ja, du har på mange måter tatt av det verste presset, du hadde oppnådd et gruppespill, og da var det bonus på en måte å komme seg videre. Og nå igjen så har du tatt det videre fra gruppespillet, så kommer du til avgjørende kamp, og da får du det presset tilbake som ligger der litt. Så ja, de har litt med å ta noen steg på når det blir avgjørende kamp, akkurat som cupfinalen de har snublet I. Og, så de har en jobb enda å gå på, som vi snakker om, utvikling og prestasjon I avgjørende kamper. Du må ha litt grann mer resultatfokus, og spesielt når du skal ut og avgjøre sånne her kamper som det har vært den siste uka.
Så må vi også si at det jo ikke det at den prestasjonen som Glimt gjorde I går jo steingod, bortsett fra å sette en ball I mål. Altså, det jo ikke som Molde I cupfinalene, de to cupfinalene, hvor vi føler at det noe dødt, og det er noe som mangler av intensitet og ikke vilje, for det ikke det går på, men altså Sprut, I går jo Glimt veldig, veldig god, de skaper jo mer enn noe vi tror vi hadde 14-4 I målsjans eller noe sånt til Glimt, ikke sant? Altså, det kunne ha blitt Roma-siffer I går. Har Glimt skåret 1-0 der I går og Ajax måtte ha åpnet opp litt mer, så kunne det ha blitt Roma-siffer.
Ja, og så det jo sånn, når du slipper inn 0-1 på den måten du gjør, du har egentlig full kontroll på situasjonen, og så det tvers overpassning som blir en vær så god, her får dere muligheten til å gå opp til 1-0. Og da er du på etterskudd. Da må du begynne å jage og jakte den scoringen hele tiden. Og, Glimt har virkelig sjansene, men du kan ikke gi fra deg sånne passning inn I banen I den farligste zonen. Da blir du drept ut I Europa.
Skal ta ett spørsmål til før vi dykker ned I materien og ser på detaljene fra kampen. Jonas Johansen skriver på Twitter, en enorm prestasjon. Finnes det tall på hvor mye Berg, Evjen og Hauge sprang totalt, pluss antall høyhastighetsløp? Topp europeisk klasse.
Her må du kunne svare. Jonas ekte tromsøgutt som faktisk har vært oppvokst I Tiel og alt. Han veldig nysgjerrig på det, og det viser jo at de oppe I Tromsø følger veldig med på Bodø/Glimt og hva de gjør.
Veldig glad for det, så jeg må bare si at jeg har vunnet I fotballturnering. Jeg skåret 1-0 I finalen. Jonas Johansen var keeper på det andre laget. Så, fotballturnering, just saying.
Det var mye oppgulp I går på X Twitter med folk både fra Tromsø og andre plasser som fryter seg over Glimt, men Jonas engasjerer seg jo på en positiv måte.
Og det et godt spørsmål, interessant spørsmål.
Og da må vi svare, selvfølgelig har vi svar på det.
For å høre tall.
Ja, skal vi ta antall kilometer først? Nå det veldig viktig å presisere at dette høye tallet, og det for at alle tallene vi presenterer nå med ekstra omganger og tilleggstid, absolutt alt. Den som sprang mest for Bodø/Glimt mot Ajax, Jens Petter Hauge, 18,082 kilometer. Altså rett I overkant til 18. Patrick Berg endte på 17.687 kilometer.
Nei, ikke kilometer, meter.
Men meter. Meter, tror jeg vi sier meter, ja. Ja. Håkon Evjen, nummer tre, 17 meter, unnskyld. Og nummer fire, Brede Momef, 16.482 meter. Var også høyhastighetsløp, da det jo to forskjellige. Du måler sprintmeter, vel det som over 25,1 kilometer I timen. Der Bris høyest med 489 meter. Jens-Petter Haugard 350, Håkon Nevjen 304. Når det gjelder Patrick Berg så han på 135, så jeg tror han bedre å plassere seg, og det ikke så ofte han må opp I full spurt. Hvis vi tar høyhastighetsløp, som vel over 19,8 kilometer I timen, da Jens-Petter høyest på 1393 meter, Håkon Evjen 1363 meter, Bris har 1180 meter, og Patrick Berg har 869.
Det mye tall. Hva det som du biter I merke her? Det noe oppsiktsvekkende?
Vi vet jo at Bris en som spreng ofte på høy fart når han først gjør det. Jeg synes det interessant, viser litt om hvordan fotballen har utviklet seg når en midtstopper helt oppe på fjerdeplass over antall løpte meter. Viser litt også hvor høyt Glimt står, den pushingen, hvor raskt de etter, for vi har litt av flere tall som vi skal komme tilbake til som viser det.
Andre ting du tror legger merke til her, hvis tallene?
Nei, det jo at det løpes mye, og det løpes fort. Og så det, ja, jeg synes Håkon springer utrolig mye I går.
Det gjorde han I Amsterdam også.
Ja, men alt han springer ikke helt rett og helt riktig. Ofte så kan det bli noen litt unødvendige løp som gjør at han havner litt ut av posisjonen. Så det vanvittig høye tall, og det vanskelig for en motstander å forholde seg til.
En ting jeg så holder på den måten der, Elise, at du springer nesten to mil på det meste her, og det mye stopp og rykk og hurtighet. Altså det er krevende å stå I, altså 120 minutter med fotball på den måten der.
Ja, det vil jeg tro. Min fotballkarriere var på ett år I sjette klassen, så jeg skal ikke skryte veldig mye på det, men det jo sånn som fotballen blitt. Du ser også de som sprenger mye, de lav, de ikke nødvendigvis veldig lav, de greit ja, de har god fart, og det midtbanespillere blitt en annen type spiller, føler jeg, de seneste årene. Du har Martin Ødegaard også, ikke spesielt høy, men ofte en av de som sprenger mest, og det blir litt sånn med Patrick Berg og Evjen og Jens Petter. De litt samme type fysikk, de ser like ut, og det, jeg føler at det litt sånn midtbanespilleren, hvis du skal sette han i form, så kommer de gjerne ut med den størrelsen.
Det andre tall, Stian, som verdt å legge merke til fra I går?
Ja, vi har fått flest ganger spillere gikk opp I sprint. Der Bris høyest med 24 ganger går han opp i sprint. Og hvor mange kilometer det I timen, det vet jeg ikke. Men Jens Petter hadde 21, Håkon Evjen 18. Så det litt interessant at Nino Sogel, som jo, ja, han kom ikke inn, han kom vel inn etter, han kom inn etter 72 minutter, han har 14. Så han nummer fire på den lista, og så det flest akselerasjoner, det fra at du går fra null eller opp til over 4 meter per sekund. Der har Brede Mo flest med 116, altså nesten ett I minuttet.
Det ganske oppsiktsvekkende. Det sier vel litt igjen om hvor høyt de sto, men også litt kan ha det jobba med bak der, Trond.
Ja da, og det ikke alt som legges merke til ut av den jobben de gjør, og det veldig interessante tall og få innsyn I.
Jeg må jo si stor takk til Ørjan Nygaard som har hjulpet oss med disse tallene.
Da ser det skåring, og så skårer Bodø Glimt.
Ja, igjen, jeg satt og forberedte meg til den podden her. I går underveis I kampen så satt jeg etter første omgang og tenkte bare, hva skal man snakke om egentlig her? For det var ikke så ekstremt mye som skjedde I første omgang. Det var selvfølgelig litt, men det jo det som skjer etter pausen som tar fullstendig fyr. Vi skal prøve å ta alle kontroversene egentlig i stigende rekkefølge fra første minutt til det siste. Og vi begynner egentlig på, du får arrestere meg her, alle her hvis vi glemmer noe, for det var såpass mye, men vi begynner egentlig på 0-1-målet. Egentlig utifra intet. Nå har vi selvfølgelig ikke nevnt den store sjansen til, til Evin innledningsvis og andre sjanser også, men det nesten som en egen bolk, all sjansesløseriet, men altså 0-1-målet. Hvor Ajax egentlig dødelig effektive på en av de første sjansene de har i kampen. Hva det som går galt egentlig der, Stian?
Det Håkon kommer, litt som Trond sier, Håkon er jo spist, jeg synes han kommer litt for langt ned i banen der. Der er han nede, han er vel nesten lavere enn Patrick Berge, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Han er i hvert fall veldig lavt, og så slår han en skrekkelig dårlig passning. Får litt press på seg, og så skal han vri den helt ute til Fredrik André, tror jeg, men lykkes ikke å treffe Berghaus, og da viser jo Ajax sin klasse, og det er vel 2-3 passninger, så smakk så ligger han der. Så svagt av Håkon Evjen. Det er muligheter til å rette den opp igjen i ettertid, men jeg føler Håkon kommer lavt der og skaper trøbbel med grusom passning.
Hva vil du si om forsvarsbildet på baklengsmålet, Elise?
Det er jo utrolig vanskelig å forsvare seg mot sånne som vi er inne på. Effektivitet er jo et nøkkelord i fotballen. Er du ikke det, så har du ikke sjans. Men jeg mener at altså, vi sitter jo her, og selv om det målet kom, så har de mer sånn at de skal score på Glimt, og jeg følte at de svarte godt, det gjør de jo stort sett, men det er også litt det med mentaliteten, det første målet er så viktig, og når det da kommer på en sånn måte, så er det også utrolig kjipt når de har dominert hele kampen, det er vel det første målsjansen Ajax har i løpet av den tiden, så det er også noe, det å ta det på den, at du føler at nå dominerer vi, nå står vi høyt, vi har god kontroll, og så kommer den imot på den måten det gjør. Det er, altså, ingenting er ideelt med baklengsmål i fotball, men måten det kommer på er også veldig, veldig dumt.
Nå er det vel hylla ganske behørig, forsvarsspillet i Glimt så langt den sesongen her, det har skjedd litt siden i fjor. Trond, men Berghaus får jo stå mutters alene og innenfor boksen.
Ja, og det for det første så følger jeg Stian der. Det er ikke godt av Håkon. Han har ikke kontroll på situasjonen, han kommer lavt ned, han er under press med to stykk som er i nærheten av han, og så slår han i passning han ikke har kontroll på tvers over. Berghaus snapper den ballen, spiller den ballen inn på, husker jeg ikke,
Broby,
ja. Fredrik André, han er i nærheten. Han klarer ikke å følge mann, han blir ballwatching, og når barn da blir lagt tilbake 45, så oppfatter Fredrik, oi, her er langt unna han, og han prøver å komme seg ut, da sklir han. Så Fredrik, han er nødt til å orientere seg bedre i forkant der, og være nærmere mann. Da har du sjanse til å rette opp i den situasjonen, men det gjør de ikke, og da er Berghaus dødelig effektiv å banke den opp i nettaket.
Og ja, det er et fint skudd, men det skal man egentlig forvente også når han får stå såpass alene på det nivået her. Det er min påstand. Og så til 36. minutt, der er det en kjempesjanse til Jens-Petter Hauge, hvor Ramai redder, er det sånn man sier det? Ramai?
Ja, jeg tror det.
Ja, Deutsche Ramai. Det blir ropet straffe i forkant der, når Evjen blir lagt i bakken av Kamphaus igjen, er det vel? Kamphaus blir liggende, kanskje ikke for siste gang.
Kanskje Berghaus, Kamphaus var vel kanskje en annen.
Unnskyld.
Han som forsvann i fjor der.
Berghaus. Det er ikke så lett med nederlendere som er i Salten, det er ikke så ofte når de første er her. Så blir de behørig omtalt. Men han blir i hvert fall lagt i bakken i forkant der, Evjen, og Jens Petter får jo ballen, altså er det en meter eller to før målstreken, men keeper redde. Si litt om den, Stian. Skal Jens Petter sette den?
Jens Petter skal sette den, og det er ikke straffet til Bodø Glimt.
Ja, tro.
Ja, nei, det er ikke nærheten av å være straffespark. Det er en god forsvarsjobb der han er på ball og får kakka den vekk. Glimt får muligheten, Jens Petter, han blir for lessen. Han er nødt til, når den muligheten kommer, så er han nødt til å gjøre seg så sterk. Han er nødt til å stupe inn i den duellen og bruke hver eneste muskel han har i kroppen for å få den i mål, og det er litt det der vi var inne på i stad. Hadde du vært i sesong og kanskje spilt flere kamper og hadde enda en mer instinkt og hadde litt mer selvtillit, så hadde han gjort det, men den er såpass stor at den bør få mer ut av den, så det er en stor sjanse tapt.
Er det mer ifra første omgang vi bør ta med?
Jeg synes jo keeperen til Ajax har jo 3-4 veldig, veldig gode redninger. Han har 2 fantastiske redninger på skudd fra Håkon Evjen.
Ja, det første er at det 6 minutter allerede.
Ja, og du har også det, altså den vi nevner nå, han hadde også headinga til Ulrik Saltnes, som jeg mener han skal ta, for den kommer jo mer rett på han. Men det fra kort hold, og den bør Ulrik få mer ut av, men det fortsatt en bra redning.
Bra. Og så da, inn i andre omgang, og egentlig noen svært dramatiske minutt I starten av den, hvor Josip Sutalo får rødt kort. Uenig I den, Elise?
Nei.
Den ganske klar.
Ja da, den klar, og det så Håkon sier til oss I mixen etterpå, at han synes han litt uheldig, for han prøver ikke å ta han. Men når han først legger han I bakken der, for Håkon kommer til å få tatt ned den ballen, mener jeg, og da han alene med keeper, og da det ikke noe å diskutere, det soleklart rødt kort.
49 minutt, gigantsjanse, hvor han Grønbæk helflikke, som vi har snakket litt om tidligere også, og det reddes på streken. Bør man være vassere der, Trond, på returen, eller?
Ja, det også en sånn situasjon der du kanskje enda råere hvis du har vært I sesong. Og det mulig å være først på en ball nå, og så... der det marginer. Det godt forsvarsarbeid som inne og... protekte boks som man veldig opptatt av og skal være god på å forsvare målet sitt, og det gjør jo Ajax med bravur der, og vi må jo også si at keeperen til Ajax hadde en strålende kamp I går.
Jeg tror det vanskelig først på returen, men kanskje Ulrik kunne ha flikken, holdt jeg å si, til Albert, men det må bare hylle forsvarsspillet, for det er lett å bare, den går jo I mål. Og ikke ha kontroll på at det kommer en susende inn der og redder på streken. Det hyller forsvarsspillet, gjør jeg der.
Men så da, den som alle snakker om etter 51 minutt, Sosa stopper ballen med armen etter en corner. Dommer går ut og får litt hjelp av VAR. Alle tror det skal bli straffe, men nei da, det blir frispark til Ajax etter at Mo angivelig har vært inne og forstyrret keeper. Hvordan opplevde du det når du så den her, Elise?
Altså, VAR jo... Det noe kontroverser der, men det en ting som man kan se på statistikken, så det jo, hva det 90-95% av tilfellene hvor en dommer blir sendt på skjermen for å sjekke om det straffespark etter å ikke ha drømt straffespark på banen, så blir det omgjort, og vice versa. Så jeg var forberedt på at her blir det straffe, det alt tilsier det. Jeg mener at det her med beskytting av keeper, det er ikke et konkret regelverk for det. Det skjønner det jo du mye av I fotball. Men hvor mye beskyttelse en keeper skal få, det det så mye opp og ned på. Og du ser holding, og du ser så mange situasjoner hvor du blir ikke klok. Det blir litt som hensregelen. Hvor går linja? Hvor skal man legge den? Og jeg mente at han... la lista for lavt for hvor mye man skal kunne forstyrre keeper.
Det frispark, Trond?
Jeg synes ikke det frispark. Jeg synes den alt for mild til å dømme frispark på. Det som gjør at han velger å gjøre det, det at han nødt til å bruke rødt kort nummer 2 etter, 3 minutter etterpå etter det første. Og da det en veldig tøff situasjon, så jeg tror rett og slett han bruker den situasjonen at ok, her har jeg mulighet til å komme unna det andre røde kortet. Da dømmer jeg frispark på den, og ifølge regelboka så det nok sikkert innenfor, men jeg synes det alt for mildt til å skal dømme frispark til keeper.
Men skal man tenke sånn at det blir det andre røde kort på kort tid? Altså skal det ikke være likt uansett, eller?
Ja, det bør du jo si, men det klart at det ganske tøft å gi 2 røde kort på så kort tid. Og så det veldig uheldig for Bodø-Glimt, for jeg synes oppriktig at det skal være straffespark og rødt kort, men det blir litt faked av dommeren.
For å si sånn, det nøyaktig like mye kontakt mellom Brede Mo og keeperen som det mellom Broby og Kjetil Haug før 2-2. På Amsterdam, Johan Cruyff Arena for en uke siden. Og det overhodet ikke et frispark I min verden. Altså, du keeper, hva keeper selv, Kjetil? Dere noen overbeskyttet jævla hele gjengen. Neida. Jeg synes det direkte faked, og ja, regler skal være regler, og det skal, andre røde skal være andre røde, men det dessverre mennesker som tar de avgjørelsene, og de blir nok overvirket.
Og hadde Patrick Berg satt den ballen I mål, så hadde det blitt mål. Han ble aldri at han ble omgjort til et frispark.
Det tror jeg du helt rett I.
Ja, det selvfølgelig godt poeng. Hvordan var det å møte Mo I mixzone etter det her da, Stian?
Han var jo litt himmelfallen der. Han hadde ikke sett situasjonen etterpå. Han følte at keepers hoppet inn I han, sånn som Kjetil Haug gjør med Broby for en uke siden. Han var forbannet.
Ja, han var forbannet, han var skuffet, han var... Jeg tror han kjenner på at det her noe Bodø Glimt burde ha avgjort av dem. Med eller uten det røde kortet der, så burde Bodø Glimt ha avgjort det her selv, for det som vi var innom tidligere. Det altså noe muligheter I begge de her to kampene, og det brutalt når man ikke tar vare på sine egne muligheter.
Ok, vi hopper til 57 minutter til det noe som ikke man skulle tro der og da skulle bli kampavgjørende. Det har du kanskje blitt, for det altså Albert Grønbæk sitt første gule kort. Hvordan ser du den, Elise?
Jeg synes det alt for mildt. Eller, det jo, han møste jo litt hodet. Men det også litt sånn 50-50-situasjon. Du har noen dommer av det her med usportslig oppførsel jo blitt... blitt tatt opp dissent, som de bruker I England. Det jo blitt ganske kontroversielt, og jeg føler heller der så det ikke blitt lagt en god linje heller. Det for mye uregelmessig dømming til at man kan se på situasjonen og si det der sånn, eller det ikke sånn. Så...
For dere som ikke har sett kampen eller sett situasjonen, så det vel Berghuis, ikke Kamphuis, men Berghuis som går I bakken, og så skal bare Grønbæk til synlaten gi ballen tilbake til han, kaste ballen, treffe han I hodet, og Berghuis går I bakken på nytt.
Treffer han ikke I skulder, mer eller mindre.
Ja, men det fullstendig tullete å gjøre det. Altså, ja. Hvorfor? La noe ballen for faen bare ligge der.
Og legg noe ballen ved siden han I, så ja, han ikke treffer han.
Ja.
Du gir dommerne mulighet, og dommerne tar muligheten.
Mm-hmm. Det en usportslig oppførsel å gå og kaste ball på noen på om du treffer han I skuldra eller I hodet, det likegyldig for meg det så dumt å gjøre det, å gi dommeren mulighet til å gi et gult kort der, og så blir det en masseansamling og da det sånn at det skal gis et gult kort, og da det Albert som startet det og da får han det.
Og det kanskje kort du får I Europa, men kanskje ikke hjemlig serie,
eller? Ja. Det kan godt være at du får det både I Europa og I Norge så det har ikke noe å si, det bare så jævlig dumt å gjøre det for å sette seg selv I den situasjonen. Og så kommer du da til en situasjon litt senere som gjør at du litt for sent inn I en duell og så det gult kort nummer to og så du ferdig.
Du gir dommerne muligheter og det det samme som, det like dumt som å skyte vekk ballen når dommeren har blåst. Det det samme som selv om jeg har veldig stor forståelse av at folk river seg drakten av og til for å vise frem kule t-skjorter og budskap og gratulerer bestemor med dagen og hva det ikke du vet du får et gullkort, du gir dommeren en mulighet, og da må du, da hold det å tråkke en fyr på tåa, så blir du utvist.
Absolutt. Har han sagt noe om det selv, Grønbæk, om det her I etterkant, Stian?
Vi ba om å få han I mixen, men da han dro hjem.
Det sier sitt.
Ja, klart, Albert, han skjønner jo at det der var dumt. Altså, Albert jo en smart gutt, og han skjønner jo at hvis Glimta får fortsette 11 mot 10, så hadde de hatt mye større sjanse til å vinne, og så var han nok veldig skuffet over egen prestasjon også, for han var jo ikke I nærheten av det han leverte I Amsterdam.
Tre på børsen, det? Husker rett?
Ja, vi vurderte to også.
Ja.
For han med ødelegger kampen for Glimt.
Og så det. Altså, han leverer en fantastisk kamp I Amsterdam. Ajax vet at han god. De kommer til å gjøre alt for å ta han ut av kampen, frustrere han og få han irritert og forbannet og det klarer de jo og de klarer å få han til å ødelegge store deler av andre gang for Bodø Glimt også når de har moment og de har en mann mer så det bare jævlig synd at det skal bli sånn.
Og der har kanskje Ajax gjort hjemmeleks å si enda bedre før den kampen her, før de gjorde første oppgjør, både med å ta ut Grønbæk, men kanskje også Berg?
Ja, men det kynismen de har ute I Europa, de bruker de mulighetene de har for å komme inn under huden på motstanderen, og kan du hente en margin her og en margin der, så tar du alle du kan for å komme deg videre. Det sånn det. I Bodø så har de veldig utvikling på prestasjon og utvikling, I utlandet det stort sett mye mer resultatfokus på det, og da ser du sånne ting at de prøver å ta hver eneste margin på alt de kan.
Ja, og 8 minutter senere så skjer det som altså, fort skjer, at de får sitt andre gule kort. Stemplingen, det ikke noe å si på den, Elise, det gult kort.
Nei, det svart på hvitt, det gult kort.
Ja, bra. Da hopper vi til 78 minutter. Jeg vil bare ta med den også, hvor det blir gul kort til Ajax sin keeper og Nino Sugell. Hvordan ser du den, Stian?
Nei, Nino er vel, var ikke noen veldig gode TV-bilder vi fikk se der i der vi satt, han hoppet vel inn for å prøve å blokkere, for keeperen brukte ganske lang tid på å sette i gang et par ganger, og var nært at Håkon klarte å blokkere den et par ganger. Så Nino prøver vel å hoppe inn og blokkere, og så blir det vel en kontakt der, og så springer keeperen etter han, og så får han akkurat det han ønsker, og får fyre opp Nino, og så blir det, går det mer tid, og får, begge får et gult kort, og det vel kanskje greit det.
Og der det igjen, Trond, den, der får Ajax Glimt med seg på akkurat det de vil, fyrer de opp, og så blir det gult kort. Og frustrasjon.
Ja da, det gjør det, og det er rutinert av keeperen, og han får fyre opp Nino litt, og da klarer de å få på Glimt noen gule kort, og det. Men uansett, det er noen sånne situasjoner, men at du er sent inne i en duell med keeperen og prøver å blokkere ballen, ok, det synes jeg er greit, men i forhold til å kaste ballen på noen, så jeg synes det er stor forskjell på de to tingene.
Heng med, kjære lytter, jeg har notert noen kontroverser til, for vi er jo ikke ferdige med kampen ennå. Jeg vil innom det 88. minutt, og skal snakke litt mer om dommeren, for da blåser dommeren frispark til Glimt. Mens de helgule kontre, dømte først fordel av ballen, men så var det ikke fordel likevel, Stian.
Nei, det var jo andre gang i kampen han gjør det. I første gangen nesten like ille når Fredrik André spiller fri Jens Petter, for da er Ajax ubalanse og han blås. Og det er akkurat det han gjør her også. Glimt får Ajax prøver å låse Glimt. Glimt spiller av låsningen og har gigantisk rom, så blåser han. Så det beviser jo total mangel på fotballforståelse. Han ber om unnskyldning på det i første gangen. Da rekker han opp handen, sorry, det burde jeg blåse for tidlig.
Og denne første omgangen, der er jo faktisk helt feilaktig. Offside, ja. Så det, ja.
Og så, han viser total mangel på fotballforståelse. Når du har gjort det en gang, og når du da venter, for han blåser vel, Tom, vi går jo tilbake og sjekker, ja. Han blåser vel i det øyeblikket passingen går inn, så han blåser jo når han ser at de løser opp situasjonen, fullstendig hjelpeløs dømming.
Jeg fikk kjeft, så det holdt av Freddy oppe i presseboksen i går.
Med rette.
Ja, men jeg ville se igjen, når er det dommeren blåser? Blåser han før ballen blir spilt inn i banen, eller ikke, og... Det er så dårlig gjort av dommeren at den fotballforståelsen der, den er under all kritikk.
Fikk du en klassisk hårføner av Freddy, bare for å spørre om det?
Ja da.
Nei, det var ikke i nærheten av en klassisk hårføner. Det var en mild bris. Det var hakket opp på en på hårføneren av ni hakk.
Bra. Vi er inne i tilleggstiden, Elise. Jeg vil snakke om det som skjer etter 90 pluss 5 minutter. Saltnes sitt annullerte mål. Men helst Amundsen på skuddet hvor Saltnes setter ballen i mål. Saltnes er jo offside, men når Amundsen får den, skal han treffe bedre? Skal han sette den i mål? Det er jo keepers redde, men ja...
Var det ikke Jens Petter?
Nå er det Jens Petter. Ja, Jens Petter, unnskyld.
Tenkt selv om jeg hadde gått glipp av noe.
Ja.
Men nei, altså, jeg mener jo... Jens Petter har jo vist at han sett de før, så det er også en liten sånn, jeg vil kanskje gi det 70, 30, 80, 20 på at han burde treffe, og så får vi jo, jeg setter på det feltet, får ikke helt med meg alt som skjer rett og slett, og vi får jo heller ikke den offside-situasjonen i reprise, og vi kan ikke, jeg får ikke gjort opp noe veldig stor mening der og da, men jeg mener han, hadde vi vært i mai, så hadde han juni, så hadde han søttet den.
Enig, Stian?
Ja, helt enig, ja. Og offsiden er grei nok, de finne bilder som viser at tåa til eller litt av kroppen tuller ikke innenfor, og det er jo det som jeg synes er fint med var, det blir stort sett rett i disse strekene de satt, men så den, og det er ikke sånn at den har blitt stående uten var heller, for flagget kom ganske tidlig, så den er grei, men det er jo Jens Petter som bør sette den. Nok er strålende redning av keeper, men ja, det burde vært.
Ja, og det er nok en av de her sjansene som bør omsettes i mål, og det er klart at du har hatt ganske mange, vi har pratet om ganske mange nå, og de er store. Det er ikke noen sånne halvsjanser, det er ganske store sjanser som ikke blir omsatte, og når du får x antall ut av dem mot en motstander som Ajax og ikke setter dem, så har du trøbbel med å vinne kampen.
Vi har, og alt vi har nevnt nå, så har vi ikke nevnt at på den här tidspunkten så har Glimt truffet tvelligger två gånger.
Ja, det är helt sant. Och det tredje kommer efter vart. Men jag måste bara spöra Trond, det är tidigt än när Jens Petter har inte spelat många kamper efter tillbakakomsten, men jag var själv ute och ställde frågor om det här när Jens Petter blev och Håkan blev hämtad tillbaka. Det var ju hyllest och furore, eller inte furore, men det var enorm jubel att få det tillbaka, men man kanske förväntar att de är tillbaka eller att de är i enorm form och att de är knallgoda med en gång de kommer, och man börjar kanske få svar på det nu.
Ja, Jens Petter han kommer att komma. Och jag tror han kommer att bli väldigt god för Bodø Glimt. Han trenger bli ändå lite sharpare, lite i lite bättre form och få det här lite mer killerinstinkt in, och det tror jag kommer lite självtillit och kampträning. När det gäller Håkon så ja, han gör jävligt mycket bra i kampen. Och så är det sån, han har en sån fantastisk tvåfotsdragning ute på sidelinja. Dra med sig ballen in i banan och så ska han dribbla en man. Där må han lära sig. Här ska ballen vändas. Den ska ut på Albert Grönbäck som är motsatt och så får du löst upp hela. Där må han bli bättre. För när han får det in och klarar och gör de här detaljerna för att så bruka medspelarna runt sig som är i bättre positioner, då blir det bra och då kommer Håkon också att ha kommit i många, många goda situationer framöver.
Jag tar Jens Petter som vi snackade om i förhållande till sharpness och spilletid. Han har 10 kamper i Bundesliga i år. Det hörs ju inte så värst ut. 137 minuter. Alltså han spelat i 13 minuter, snart knappt 14 minuter i snitt. Han har i 2024, alltså 2023-2024-säsongen, så har han 19 kamper och 669 minuter tror jag det står. Och då vet vi att han spelade 120 för Glimt igår, han spelade ganska mycket mot Ajax sist, så han har ju inte mycket fotboll i benen. Det är ganska länge sedan Jens Petter har spelat mycket fotboll. Och det är klart att det har något att säga. Alltså, det är inte bara att ta på sig en gul drakt så är allt tillbaka i vater. Han blir att bruka tid.
Men han kommer, det kan du få sikra om.
Ja, kan aldrig vara säker i fotboll, men ja, jag tror han kommer.
Bra, vi ska in i extraomgangene efter 94 minuter, hvor Nino Sugell spilles fri av Patrick Berg på läckert vis. Sugell kommer för big keeper, målet är öppet, men han tidens bom, Elise, du sitter och flirer.
Ja, jag føler jag sett den typen kanske lite för ofta av Sugell, han blir lite för het på gröten, klarar inte att ta det halvsekunde, inte det en gång, det är millisekunde det trängs för att tänka sig lite mer om. Och det är möjligt man kan ta det med på lite kampträning i det sista. Han har ju som regel varit inbytter på Glimt den sista tiden också, men det är det här sharpness och det avslutar instinktet följer inte jag ser av han helt.
Men det är alltså i kampen setetron, han vet att när han ser målet öppet där så kan han vara med och avgöra en playoff i Conference League. Han har kanske inte en självtilliten som han vill ha, spiller lite. Det är föran Ajax-fansen. Är det lätt att förstå han lite också?
Det går fort och det ska du runder keepern och du vet att målet är öppet och det räcker kanske att gå en tanke igenom hodet. Oj, nu kommer det att skåra, nu kan det bli helt där. Jag tror det den tanken går igenom och så mister du ett lite fokus där. Jag skulle önska han tog ett touch till, för när han avslutar så är han i väldigt obalans. Du ser det när han kommer förbi keepern, så är han i lite obalans och så vill han avsluta fort för han vet att målet är öppet, och så har han kanske i ögonkroken att det kommer en Ajax-spelare springande där som kan täcka målet. Men tar han ett touch till så får han inte öppet mål, eller så har han två Glimt-spelare på öppet mål. Så,
men den vinkeln hans är ganska spiss allerede, och den blir kanske ännu mer spiss om han tar ett extra touch?
Nej, den blir inte, alltså den blir perfekt då, för då får försvarsspelaren och så har han två på öppet mål. Men jag menar oavsett att han ska träffa innanför stängen, så avslutningen är dålig.
Så ska man till avgörelsen i kampen efter 113 minut. Vi tar med oss först den räddningen som Kjetil Haug gör när Appkom kommer alene där, Stian. Där rättar ju upp lite den nervositeten med så tidigare i kampen.
Det är väldigt god räddning, ja.
Absolut. Men så är det som sker på corneren efterpå. Den svinges in och plötsligt så står inbytteren
Taylor,
ja, tack ska du ha. Står helt alene. Tänker ju inte när han får ballen där att oj, här blir det farligt, men så blir det likväl. kommenter Haug først og fremst, Elise.
Det er jo hva han forventer I hodet. Forventer han et skudd eller forventer han et innlegg? Han må plassere seg deretter. Det blir en sånn en kombinasjon av det som Taylor gjør, så jeg tror han feilberegner, det gjør han. Men en avslutning, om man kan kalle det, den er forholdsvis god den, men han nok litt feilplassert, det vil jeg påstå.
Hadde Haiken tatt den, Olsen?
Det blir jo spekulasjoner å si at han hadde tatt den. Nå kan jeg si at Julian Feilund også hadde tatt den. Det kan du godt si, men hovedpoenget at Kjetil Haug skal ta den ballen der. Han skal slå den vekk, eller I hvert fall ikke slippe den I mål. Så det han gjør I forkant før det blir corner, det en fantastisk redning, og så kommer den her I etterkant, og det er det vi har snakket om. Ta vare på mulighetene dine, og da kan du ikke heller ikke forsvare deg og slippe inn sånne mål. Da går du ikke videre.
Bare stoppe litt opp på Haugstjerne med første her. Altså, det noen situasjoner tidligere der, spesielt andre omgang. Det ser fryktelig vaklende ut. Det litt I første omgang også. Og jeg sa det til Simon min på tribunen at jeg kjenner igjen den situasjonen der. Når du kjenner at du holder på å drite deg ut, du ser nesten 22 mann kommer springende mot deg. Det ikke lett når du keeper. Men... skulle man forvente mer av Haug?
Ja, altså han kuker det jo til på et par tilbakespillere, men jeg synes jo han klarer å beholde roen når han først har rota. Så klarer han også å beholde roen og slå en god passning etterpå. På målet så han vel han står vel en halv meter, en meter for langt frem, I forhold til hva som ideelt. Det også hvis det kommer et innlegg, så skal han, og skal ut I feltet, så står han litt for langt frem I forhold til å nå inn for innlegget og komme gjerne mot bakerste. Og så det en annen vi må ta på den. For det presset Adam Sørensen gjør der, det altså, gutter 13-fotball snur ikke ræva til sånn som de gjør der, og der man kom seg opp I press. Det hans første, det viktigste jobben han gjør, kom deg opp tett der. Så det en feil, og så blir det følgefeil med Kjetil Haug, som selvfølgelig skal sørge for at den ikke går I mål.
Bra. Og så det jo selvfølgelig til slutt situasjonen som oppsummerer egentlig hele kampen. Berg får frispark, og det står jo skrevet I stjerne, eller ikke at den skal klinkes I mål, men han smeller han selvfølgelig I tverliggeren, og så ebber det ut. Og Glimt sitt Europa-eventyr over for denne gang. Du som skrev det, Stian, I børsen, at den tverliggeren står vel og dirrer enn å bare smyre.
Ja da, det, altså du sier det stod I stjerne han skulle skyte den I mål. Nei, jeg følte at det stod I stjerne at den skulle gå via... Ajax beste spiller, keeperen og tverleggeren og over.
Tverleggernes kamp, Elise. Det var den tredje I kampen, eller?
Ja, det var det. Det savnet Pellegrino sin fot denne kampen. Jeg føler det var en kamp hvor enkelt Glimt hadde ikke den enkeltstjerna som kunne redde. Det kunne ha vært Albert Grønbæk om han hadde blitt på banen, det vet man jo ikke. Men Berg leverte sin del av den enkeltmanns prestasjonen med langskuddet sitt, og så kunne han ha doblet det med frisparket, men det var det her enkeltmann, så det så vi jo, det ble jo på det avgjørende målet. Det var jo en enkeltmanns prestasjon, selv om den ikke var supergod og keeper skulle tatt den, så var det en mann som avgjorde, og det tror jeg tror hadde vi hatt Faris P med eller Pellegrino, så hadde det vært dem som hadde den rollen.
Da kan jeg arrestere deg med en gang, for hvis du ser på de tallene vi har gått igjennom helt I starten her, med intensive løp, og det måten Bodø-Glimt ønsker å spille på, så tror jeg ikke du hadde fått det samme I kampene med Pellegrino og Faris P.
Utdyp det.
Du tror ikke du har fått 18 kilometer fra Amal?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg hadde fått det, og jeg tror heller ikke jeg hadde fått alle de høyintensitetsløpene som Håkon Evin også har. Så det,
jeg tenker kanskje mer på de siste 10 minutterne når vi på andre ekstra omgang, så er det en enkeltmanns prestasjon som jeg tror kunne ha avgjort det, ikke de resterende 100 minutterne.
Jeg tror jeg helt enig, hvis jeg kunne ha brukt Jens Petter på alt, og så kunne Amala få stå der akkurat da han skulle sette en vanlig mål. Men det også, I forhold til tallene vi nevnte, så må vi jo nevne at Håkon Evin går ut etter første ekstra omgang, så han har et kvarter mindre enn flere her, og hadde nok hatt flest sprintmeter hvis det
Ja, og det er jo også, vi kan si at det enkeltspillere og målpoenggjørere som mangler. Ja, det vi klar over, og det visste vi at kom til å skje når Bodø Glimt tok de valgene de har gjort. De ønsker å få inn spillere som passer mer I måten de ønsker å opptre som et kollektiv med det høye presset og gjenvinninger og, og mye løp. Og da vet du at du mister noe med de her to som har gått ut. Så det et valg de har tatt, og et valg de smertelig klar over, og så får de løse det på andre måter.
Jeg veldig enig med det valget de tok, at de gikk på det tidspunktet de gjorde. Det må jeg bare få si, det noe annet hadde vært merkelig å forlenge kontrakten til Pellegrino og ikke solgt Faris Pemi til den summen. Det tror jeg de har fått ganske mye rare blikk for.
Tilfeldig valg av jingle?
Nei,
var ikke det. For det drar oss jo over egentlig på neste tema, for hva hadde egentlig, eller har Glimt gjort rett på overgangsvinduet I vinter? Vi må snakke litt om spisser rett og slett og angrepsrekker. Aller først, Stian, sånn I retrospekt, var det rett å putte Evjen som spiss på disse to kampene?
Sånn som jeg har sett treningene og hvem som har vært frisk og tilgjengelig, så vil jeg fortsatt si ja. Oskar Kapskamo en spiller jeg har vanvittig trua på sånn over tid. Han har fått litt, som jeg kan klasse, så han har fått litt en treningsdør litt I ansiktet. Jeg holder på å si endelig, for den ventet jeg på at han skulle få egentlig hele fjor høst fra å gå og trene 3-4 ganger I uka I Nordlandshallen til 5-6 ganger I uka med Bodeglimt og den intensiteten som den hadde jeg forventet at han kom til å bli sånn som veldig mange blir når de tar det seg at de blir litt tung og treg en periode. Det føler jeg at han nå. Jeg føler at han har ikke den sharpnessen som han hadde, og som han kommer til å få etter hvert. Jeg synes han hadde et veldig fint innhopp I går. Han burde ha scoret, men jeg synes ikke han har vært så sharp som jeg hadde håpet I de siste ukene, og derfor synes jeg var rett med Håkon.
Men bare ta en...
Ja, det eneste jeg vil tilføye der, det er at jeg synes at Oskar skulle komme inn litt tidligere det enn det han gjorde.
Det vi enige. Mm.
Og det satt vi og diskuterte. Få inn den... luftstyrken, en mann som kan holde litt mer på ball. Han skulle komme inn litt tidligere, så tror jeg kanskje du hadde klart å få litt mer ut av det.
Men sånn det har blitt fortalt også, så skjønner jeg jo at han har ikke fått trent optimalt heller, Oskar, når det siste, fordi at han har slitet med noen muskelfeste opp I setet.
Han fikk en lårhøne blant annet, og han har gått mye med bandasje på låret, og har ikke fullført alle treningene, og kanskje derfor han også, så litt fresher ut I nu enn han har gjort for et par uker siden, så at han ikke har trent så mye, men jeg tror ikke han har vært et reelt spissvalg fra start I Kjetil Knudsen sitt hode de siste ukene, rett og slett for at han har vært litt tung og litt... han har egentlig vært en halvmeter for seg inn på trening, også I de kampene I Spania hele veien. Ser bedre ut nå da, og jeg synes igjen han hadde gått inn opp igjen, jeg tror han burde ha kommet inn litt før.
Hvordan du på det, Elise? Altså, nå har det jo vært et overgangsvindu der Glimt har hentet mye. De har ikke hentet noen spiss. De vet skatt historikken til Rune Resbjord. De vet at Kasper Haug ikke tilgjengelig. De vet at Oskar Kapskamo kom fra andre divisjon, og angivelig har slitt litt med å få trent ordentlig. Burde de hente en spiss nå I vinter?
Det alltid lett å være etterpå klok, men jeg tror også at... Det blitt mer vanlig I mange lag å fordele og ønske en stor bredde med målskårer, sånn at du ikke får den der ene spissen som du avhengig av. Det vel stort sett ja, I England, du har Erling Braut Haaland, men det liksom, det City, de klarer seg likevel, men det rendyrka spissen som skal stå for 50% av målene, om ikke mer, til en klubb, det tror jeg blir ganske så feil taktikk, og vi har midtbanespillere som kan levere gode målpoeng, og nå skal ikke jeg gå for langt inn I hodet til Kjetil Knudsen, men det mulig han ønsker å skape den bredden på målskårene for å I tillegg ja, sørge for at det blir en vei å gå.
Du kunne gjerne hente en spiss, men da måtte du ha fjernet Håkon Evjen, Jens-Petter Hauge eller Jostein Gundersen. Så da hadde du hatt et annet valg.
Hvem du fjerner deg fra troppen til
fra
Europa,
troppen til Europa, ja.
Vi fikk bare sa inn tre stykker.
Så ja, du kunne hente en spiss, men da måtte du ta den ut av de andre ut, og da har du også fått et valg som kunne ha blitt skjebnesvanger, fordi at du manglet kanskje en stopper som du hadde bruk for, du manglet kanskje en midtbanespiller som du hadde bruk for, så det veldig vanskelig det der.
Og at Glimt har jakta spiss, Det är 100% säker på. Det är sånt som samma som i fjol när vi snackade om att stopparen slet. Glimt jakta stoppar i fjol. Så då finn den rätta och hämta en spiss bara för att hämta en spiss. Vem skulle jag hämta av? Låt oss säga att du
ja vi ja, det var intresserad i Ilić men han blev uppnåelig för dem.
Ja, exakt, det är över 50 miljoner. Se, okej, okay, ska vi hämta Berisha i Molde? Ja, det är 50 miljoner. Exakt, blir det att kräva eller 40,
exakt. Ja, som inte har levererat någonting.
Som kunde ha levererat i Viking egentligen.
Ja. Botheim.
Botheim, ja, det prövade de säkert på. Vad kostar han? Vad är lönen hans? Exakt, det är ju också där att Glimt har prövd. Ja. Så jag är så säker på att Botheim kunde tänka sig att komma tillbaka till Bode igen för det, han hade möjligheten att komma hit när han fort i Italien och få en korttidskontrakt här i en höstglimt trängt spets så nej Bode Glimt har garanterat sonderat marknaden och inte funnit den rätta så är det ju som Trond är inne på vem skulle ha tagit ut det är ju tydligt att de har löst att bygga ett försvar runt Jostein Gundersen så han är ju där Håkon Evjen. Ja, det tror jag tror det. Og når du lockar han hjem til Bode, by the way, du får ikke være med i Europa. Ja, Jens Bedrøge, by the way, du får ikke være med i Europa. Jeg tror det kunne vært vanskelig å argumentere for et par av de.
Men du tar ikke ut troppen når du henter spilleren?
Neida, men sånn du sier jo, du gir jo litt signaler.
Det er jo et innsalg for å få spilleren hit.
Og så er det liksom, hvem skal spille venstrekant av? For du har fortsatt solgt Amal Pellegrino. Du har hentet spissen. La oss si at du tar Jens Petter ut av den troppen. Hvem skal spille venstrekant?
Ja.
Altså, jeg skjønner. Jeg skulle gjerne ha sett bruk Braut Haaland en stor sterk spiss som står der oppe og vinner dueller og skårer mål i Bodø Glimt mot Ajax selvfølgelig, vi ser jo at man har trengt det men jeg klarer helt å se hvem, og innenfor den prisrammen som Glimt kan hente og jeg har ikke noen gode navn og jeg klarer heller ikke å se hvem burde de heve ut av troppen.
Hva er status på Kasper Høgner bare når vi inne på det?
Han trener i hvert fall alle treninger. Jeg blir ikke overrasket, uten at jeg har spurt noen om det, så blir jeg ikke overrasket om vi får se ham på NTV på torsdag klokka 3 mot Sarpsborg I LSK.
Ja, der breaker du den.
Ja, altså det bare en sånn feeling av, for jeg synes han har vært med såpass mye på trening I siste, at jeg tror kanskje det kan være en mulighet.
Spennende. Du breaker jo også at AN sender oppgjøret mellom Bodø Glimt og Sarpsborg 08 førstkommende torsdag klokken 3 I LSK-hallen, så har det bare å rigge seg ned. Det skal jo være I hvert fall en treningskamp til før seriestart, da det jo Molde, det vel uken før, og så blir det vel kanskje noe innimellom der også, Stian.
Ja, Glimt, jeg snakker med Truls Bjerke, som ordner mye av dette. Dette kan Glimt gjøre I ukene team manager, det vel kanskje rett ordet på han. Jeg snakker om han I dag, og det ikke noe som landet, men de vurderer veldig mye, for det veldig mange av lagene har jo suttet sine treningskamper. Så Glimt sjekker om de kan reise til Spanien, det mulig å få gode treningskamper der, de kan reise... Det blir ikke Thailand, tror jeg, hvis bortan I går. Jeg sa at vi kan godt ha en tur til varmere strøk, vi har sånn ordentlig varmere strøk, men det ble det ikke. Men,
jeg foreslo også at han kunne fære til Japan og prøve å spille mot det norske japanske laget.
Som han Kasper Junker meldte at det heter Urawa Glimt. Og han, I motsetning til veldig mange glimtsport, har klart å skrive Bodø Glimt rett med skråstreken. Så han Urawa Glimt med skråstreken. Nei, Glimt jobber med... Hva skal de gjøre disse ukene? For de må få satt gode treningskamper også her, og om det blir I Norge, eller om de drar en annen plass og får spilt I, det veldig mange norsk lag som I Marbella, også I mars, så det kan fort bli det.
Vi vil bare ta litt ifra kampen I går også, før vi legger den bak oss. Vi har snakket en del om Jens Petter Hauge på venstresiden. Vi vil snakke litt om høyresiden også, Elise. Den snakket vi om her I podden etter kampen I Amsterdam også. Sørli får fornyet tillit der. Sugel kommer inn etter hvert. Men så hvordan det gikk. Hvor Glimt har en ny høyreving?
Jeg synes Sørli gjorde det veldig bra I elitserien forrige sesong. Synes han slete mer nå I de kampene som har vært. Det her ble jo tatt av også, var vel første som ble tatt av I Amsterdam I tillegg. Så det Knudsen, Kjetil Knudsen nok ikke helt fornøyd med den prestasjonen han ser. Sugel også der at han må starte flere kamper, skal han spille på seg den selvtilliten jeg tror han trenger for å kunne prestere og for å kunne få den selvtilliten foran mål og få stilt inn innleggsfoten best mulig. Og så jeg tror det blir muligens med de her treningskampene, så håper jeg Knudsen kanskje... kjør litt mer på Sugel, og I tillegg så tror jeg ikke Sørli har ondt av å kjenne litt på presset av at hans posisjon jeg trua.
Ja eller nei, Trond, må Glimt ha ny høyreving?
Hvis de finner en rette, hvis de finner en som går inn og forsterker dem fra dag 1, så ja.
Mm. Stian?
Nei, jeg må si at jeg synes første omgangen til Sondre Sørli går mot Ajax synes jeg veldig bra. Da synes jeg han gjør kjempemye bra.
Det helt enig, og det en stor opptur i forhold til det han gjør i Amsterdam.
Han tør å sette fart, han tør å utfordre, han kombinerer veldig fint med både Ulrik og Bris flere ganger, og det jo uhyre små marginer at ikke han, både han selv kommer til en kjempesjanse, og at han klarer å sette opp andre. Så blir han mer borte i andre gangen og et riktig bytte. Så jeg helt enig med Trond. Skulle gjerne ha sett en høyreving med enda flere målpoeng i seg, og men jeg tror ikke August Mikkelsen den høyre kanten. For jeg tror ikke det der han aller best. Så det helt ut fra hvilken type får de tak i, hvem finner de? Så ja takk.
Altså det er jo klart at de ønsker jo å få inn en som har mer målpoeng i seg, for det er ikke all verden av målpoeng hverken Sugell eller Sondre Sørli har. De kan få det, ja, men det begynner å haste for dem begge to å ta de siste steget for å bli en god nok Bodø-Glimt-ving.
Og så kan man stole på Nino sin skadehistorikk plutselig, altså hvis du sier til Nino, du starter uansett hva som skjer, starter du de 10 neste kampene, nå skal du få spille deg i gang, dette er din plass, så at han kan senke skuldrene og ikke føle at gjør en dårlig omgang eller en dårlig kamp seg ute. Hva skjer? Tåler han å stå 10 kamper? Det vet man ikke.
Nei, og det, den smellen har han jo gått på en gang tidligere når han begynte å skue, ja, 3 ganger tidligere kanskje, men ikke sant, så det er den tøffe måten han skal stå i alle de kampene på, og per nå har ikke Nino bevist at han tåler den belastningen.
Jeg har lovt å ta med spørsmål til deg også, Stian, som du får litt kritikk for i går, for du ga bare en 8 til Patrick Berge på børsen. Skulle han hatt 9?
Nei, ikke når han skyter tverliggen på overtid. Neida. Det er klart Patrick var veldig god, og det hadde ikke vært feil å gi Patrick 9. Jeg skal si det jeg bestandig sier, børsen min er feil alle kampene, så det handler om å gjøre minst mulig feil, og det har ikke vært noe å si på å gi Patrick 9. Nei, jeg synes han er veldig, veldig god. Jeg synes han ble bedre og bedre utover i kampen. Og ja, det er meget mulig han burde ha den nier.
Vi har litt igjen å prate om, så du får henge med oss, kjære lyttere. Sett på pause, ta dere en kopp kaffe, kom tilbake senere. Det velger dere selv. Vi har litt vi må dra gjennom, for vi skal gjennominnføre en spalte i Studio Glimt-podden. Innsatslederen. Vil du forklare den, Stian, du som var med og startet den i sin tid? Hva er kriteriene for å bli innsatsleder?
Egentlig ingenting. Nei, det krever at du har gjort noe spesielt. Det er ikke nødvendigvis banens beste. Det er ikke altså, vi har vel kåret Lars Børre Vangen som brøyte Aspmyra til innsatsleder en gang. Vi har kåret J-feltet og supporterne flere ganger. Det har vært altså det er noen som gjør noe spesielt, noen som gjør en ekstraordinær innsats. Den ble vel startet litt med Henrik Furubotten, tror jeg, som var innsatsleder hver eneste gang. Selv om han aldri spilte best for Bodø-Glimt, så var han bestandig den som sprang mest og taklet mest. Og etter hvert så var det vel Sondre Brunstad Fet som også gikk inn i den rollen. Men ja, en som gjør noe ekstraordinært.
Ok, da begynner vi hos deg, innsatsleder, og hvorfor?
Nei, for meg i går så er det Patrick Berg. Jeg synes han, altså han styrer spillet, han går i krigen, han skyter, han sikrer ekstra omgangene med skåringen sin, han kunne avgjort kampen. Nei, han bare er, det var Ulrik Saltnes som var kaptein helt til han gikk ut, men for meg så er Patrick Berg el capitano på dette laget.
Trond?
Hyllesten til Monir Amod er min, altså klubben, og at de setter av tid til å hylle en tidligere Glimt-spiller som har betydd mye for klubben og for mange folk i byen, og at man viser en flott måte å hedre han på, og det er for meg innsatsleder.
Elise?
Jeg går, siden vi har hatt Glimt-supportere og en Glimt-spiller, så tar jeg av Glimt-brillene, og så tar jeg Ajax-supporterne både før, under og etter kampen, snakket med flere før kampen, De trivdes i Bodø, var veldig glad i byen, syntes det var kjempestas og kom så langt nord og solgte jo ut bortefeltet, klemte seg litt inn på det feltet I tillegg og holdt liv under hele kampen. Der har bortesupporterne til flere lag som har vært på Aspmyra veldig mye å lære, og så vidt jeg vet så ingenting problemer I etterkant av kampen heller, så jeg synes de satte et veldig godt eksempel på hvordan bortesupporterne kan lage liv og likevel ikke være alt for ultras.
Jeg skal også opp på tribunen faktisk, for jeg satt på I-feltet, og der var det en som egentlig bare ble mer og mer hes gjennom hele kampen, og han ble egentlig bare mer og mer ufin. Han sto og jaget oss opp, og sa vi måtte opp og stå, ingen som hørte hva han sa, og ble bare hesere og hesere. Og rett før 2-1-skåringen til Ajax, så var han og sinkte seg igjen, opp og stå, opp og stå. Og akkurat når Ajax skal score, så vrir han hele fokuset til at Ajax en jævla drittklubb. Så innsatsen var veldig bra, han hylte så stemmen forsvant, så det var bra.
Trond brukte alle andre gangen og ekstra gangen på å skulle ha noen til å sette seg foran, det viste også. han var på motsatt enda.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Når man spiller inn episode I dag, så kommer vi nok ikke unna det som blir bekreftet I Mixzone I går etter kampen, nemlig at Tobias Gulliksen og Isak Helstad Amundsen ferdig I Bodø-Glimt. Tobias Gulliksen spottet på flyplassen I Bodø I dag tidlig faktisk, dro angivelig rett til Sverige og til Djurgården, mens Isak Helstad Amundsen drar til Molde. Skal vi begynne med Isak Elise, nok en glimtstopper som drar til Rosenes by.
Jeg skulle ikke si det, nok den som gjør mest vondt av de to. Det I hvert fall lenger sør I fylket også. Med Brønnøysundværingene nok mye glimtsupporter på grunn av Isak og Ulrik. Men det hadde nok Jeg tror nok ganske mange hadde sett for seg at han kunne få en lang fartstid I Glimt. Men det viser jo at spillertiden han har fått, den ikke nok. Han vil være fast, han skal starte alle kampene, og det må man bare respektere når man på det nivået, og den alderen han har, han må fære nå, tenker jeg, hvis han skal utvikle seg videre.
Det poenget også, Stian, alderen. Han ikke noen sånn super ungt talent lenger som har råd å sitte litt på benken.
Nei, og hvis du ser I første treningskampene I vinter, så var det Isak og Jostein Gundersen som startet. Jeg tror det var en litt sånn, nå får du sjansen, nå ser vi om, det dere to som kan bli våre stoppepar. Så tror jeg ikke Glimt har vært helt fornøyd med alt som skjer rundt Isak, da tenker jeg ikke som privat, men på banen, altså at de føler at det skapes litt for mye rundt han, litt som vi har snakket Trond om Fredrik André, som ikke har helt kontroll på hva som skjer bak ryggen sin. Det nok også litt av det utfordringen med Isak.
Trond?
Jeg synes det feil å selge han. Det litt av fremtiden til Bodø-Glimt. Brede godt over 30, Marius Lode godt over 30, og ja, du har Odin I bakhånd der I lag med Jostein. Så jeg synes det litt trist at han forlater Bodø-Glimt. Jeg skjønner Isak veldig godt at han ønsker å gå en plass der han får spilletid, for han tross alt I midten av 20-årene og trenger spilletid for å utvikle seg og det forståelig at han ønsker det, trist for Bodø Glimt og ja det litt ja, man blir litt irritert for det.
Jeg skulle gjerne ønske at Isak ble værende I Bodø, det må jeg bare ha sagt altså.
Men først inne på Molde, så bare skyte inn det også, for det nettopp gjort trekning I Conference League, og Molde skal opp mot et velkjent lag for Bodø-Glimt, nemlig Klubb Brygge.
Ja, da vil du si at Bodø-Glimt ikke vil ha møtt Klubb Brygge. Hvem Ajax ikke?
Ajax for Aston Villa. Jeg skulle tenkt jeg skulle gå igjennom det her.
Det var det vi veste.
Ja, men drømmetrekningen for meg hadde egentlig vært Maccabi Haifa. Slå på og spilt I Israel og...
Og kunne ha tatt masse poeng fra Israel på ja. Koeffisientene. Ja. Ja.
Og der havna Fiorentina.
Tenk det som kunne vært. Sånn det. Vi må også nevne Tobias Gulliksen som da drar til Djurgården. Det jo ikke noe bekreftet rundt det her, Trond, men han ble vel hentet for 30 millioner og selges for 20 millioner. Svir det litt, eller?
Ja, nu ska vi vara försiktiga och uttala oss på bastant på det regnskapet där, men det ska varit väldigt intressant att se det regnskapet och hur de försvarar det, visst det är nog snäv av sanning i att de har köpt den för 10 miljoner mer som det antydes. Jag tror inte det är helt tillfälle, men skulle gärna se de talen och hur man försvarar det och att man försvarar att det kun 7 måneder bestemmer seg for at det her ikke godt nok. Han ble hentet hit, han har ikke fått lov å spille i sin drømmeposisjon som indre løper. Han ser at de henter inn nye spillere, de henter tilbake spillere. Klart gutten blir irritert, frustrert, og ting har ikke gått helt sånn som han heller hadde ønsket, og klubben hadde ønsket, så det Det är ett stort talent som försvinner ut och det är synd för Bodeglimt att de inte klarar att få mer ut av honom.
Men borde han haft mer tålmodighet då Elisa som så du ser det?
För någon år sedan så ville jag sagt ja men Glimt är I en position nu ska de kämpa I Europa så må de också lägga sig mer på linje med stora europeiska klubbar och där är brutaliteten en annan än I lille versle koselige Norge. Där är det ingen kära mor och det är mycket mer ska vi kalla det bruk och kast. Och jag tror vi Muligens kan se en, jeg tror ikke Bodø Glimt vil havne på grunn av verdien de står for helt på den, men det kan være tendenser av det vi ser nå, at et halvt år, ja, litt mer enn det, det det du får.
Men ikke det her et signal og tron til andre spillere som kanskje kommer til Glimt I fremtiden, eller som blir vurdert av Glimt? Altså, det har vært mange eksempler på folk som lykkes. Hugo Vettelsen for eksempel var veldig tålmodig, ble stolt ut I det store utlandet, men her det nok en spiller som stor talent, blir hentet for store summer, men lykkes ikke likevel.
Men du må også huske litt at ja, Hugo, han var også på vei til å bli veldig utålmodig. Og akkurat I den perioden så kommer det en skade I midtbaneleddet som gjør at Hugo får den spilletiden sånn at det får roa seg litt grann ned. Og han leverer når han får den muligheten. Så det snakk om en del tilfeldigheter oppi det her også. Men klart, det et signal. La oss si at du skal hente et stort talent som du selger inn til at han skal komme her og spille indre løper eller spisse det, og så går det noen få måneder, og så henter du tilbake en gammel stjerne som spiller I samme posisjon. Det jo noe folk legger merke til rundt seg, og det en del av brutaliteten, men da må man også forvente at det noen som blir forbannet og ønsker seg bort. Sånn det, og det ikke sånn at det alltid spilleren sin feil at det ikke går. Det kan også være klubben som ikke klarer å se hvordan du skal få implementert denne spilleren rett I den måten du ønsker å spille på. Så det sammensett, og av og til så det faktisk ikke noensin feil at det ikke fungerer.
Kommentarer, Stian?
Nei, jeg synes det veldig synd at Tobias var. Det jo, som Trond inne på, det en spiller som kan spille I flere posisjoner. Det ganske likt den Hugo Vettelsen-storien. Hugo, når han kom til Glimt, ble også veldig mye høyrekant. Litt ned på innerløperne av og til I noen minutter her, startet litt der, innbytter der, ikke sant? Nå det jo en skade der. Det en skade til, så plutselig har han spilt innerløper for Glimt. Så du vet aldri hva som kunne skjedd, og så... Når det gjelder summa, så ja, det mulig at totalsramma på avtalen med Godse kanskje opp mot 30 millioner. Jeg tror ikke Glimt har betalt 30. Det ekstremt sjelden at det, når du kommer opp på sånne summer at det 30 millioner, så her 30 millioner, vær så god. Det gjerne avbetaling over år, det gjerne avbetaling over hvor mange overgangsvinduer blir de verre I klubben, det gjerne x antall kamper, x antall skåringer, kvalifiserer du etter ditt, kvalifiserer du etter datt.
Vi vet rett og slett ikke hva som upfront på den overgangen der.
Jeg vil tippe at Glimt går rimelig break-even på det de har betalt og det de eventuelt får.
Det andre ting vi bør nevne fra overgangsvindu og sånn? Det ting I emning, Stian?
Glimt har jo vært langflat etter August Mikkelsen egentlig vært det eneste overgangsvindu de siste to årene. Nå har vel Mikkelsen selv sagt at han har lyst å bli værende I Hammarby og kjempe for plassen der. Så får vi se om det et spill for galleriet, eller plutselig om han står og ringer på døra til Gaute Helsrup og gutta her. Det får vi se. Så det klart at Bodø Glimt med to stykker ut nå, så blir det jobba med å få inn spillere. Det det ingen tvil om.
Og så det skåring! Og så skårer Bodø Glimt!
Vi skal ha en ørliten tur ut I Twitter-verden før vi gir oss for I dag. Veldig mye av spørsmålene som har kommet inn har vi svar på allerede. Vi har snakket veldig mye generelt om. Man kan ta med et spørsmål fra Bjørnar, eller Bjørnar Glimtbott, som han heter på Twitter. Hvor lenge kommer Glimt til å klare å beholde Patrick hvis han fortsetter som dette? Skjønner ikke hvorfor det ikke spekuleres I ny overgang for han, hvert vindu, nu. Men jeg vil egentlig bare skrive livstidskontrakt med han, og si at han aldri til salgs. Legende, sier han. Trond.
Ja, det Det litt vanskelig det der, for Patrick spiller I en rolle som det, det finnes ganske mange gode fotballspillere rundt omkring ute I verden. Patrick har, har veldig mange gode egenskaper av det, og så mangler han kanskje noen egenskaper litt I grann, og det, det kanskje en del I det, det offensive spillet der det mangles litt I grann på å tørre å være, være litt... råere av det, han kanskje litt safe og har noen enkle støttepassninger, korte passninger til tider som gjør at det henger litt igjen.
Jeg har vel sagt det før at jeg veldig overrasket over at det ikke har vært mer interesse, at det en rolle det finnes veldig mye gode spillere, det helt enig I, og det ikke, det nok ikke sånn at han kunne gått til hvordan som helst klubb, så god han ikke, men, men at det ikke, flere rykter rundt Patrick, at ikke flere som, det liksom, for du ser jo, det kommer jo rykter om Fredrik Sjøvold, det kommer rykter om hvem som helst I Bodø/Glimt. Det nesten helt stilt rundt den eneste som spiller dønn bankers omtrent for Norge sitt landslag. Det synes jeg litt overraskende at det såpass stille, eller virker såpass stille.
Og det kan jo være at Patrick har sagt at vi skal ikke ha noen ting ut, vi skal bare la det ligge, og det, det, vi skal ikke snakke om de her tingene, og la det være, og la det være så stille som mulig. Og så
det bruker jo, ofte, å, det brukte, bruker jo ofte å komme noen rykter fra interesserte klubber også. Sånn, så det garantert at det har vært noe. Men jeg synes det har vært veldig stille også I, holdt på å si, Twitter-verden at det ikke har vært noe rykta der engang.
Ja, og så jo det litt. Det spillere som har vært ute og kommet tilbake igjen til, til Bodø/Glimt og det gjør det nok litt verre for dem å komme seg ut igjen. Det kommer nok til å bli en del mer scouting fra de klubbene som interessert å finne ut om det her en spiller vi kan få til å passe godt inn hos oss.
Men nå han blir 27 år på slutten av dette året her. Han en legende I Bodø, har den historikken han har, stiftet familie her I byen. Og hvor stor tror du sjansen Lise, for at han blir værende I klubben livet ut, eller karrieren ut?
Ja, hvis han ser på sin tidligere generasjoner, så det mulig han henter litt inspirasjon der, men det er jo flere involvert her, som sagt, det jo en familie, og så I tillegg så tenker jeg ikke vi skal ikke undervurdere det og ønske å være I en klubb lenge og bli en, ja, rett og slett legende I en klubb, og at det på en måte nok. Det blir mye higa etter det å fære ut, og, men så lenge Glimt holder seg I Europa, og det tror jeg mye også avhengig av hva de får nå til høsten, blir det Champions League, da er det ingen som fær fra Glimt, tror jeg.
Og jeg tror jo det også en del av det her, at det ganske mange som ønsker å prøve å komme seg inn I Champions League med Bodø/Glimt, og mulighetene ganske stor til sommeren, høsten, at det kan skje.
Du må jo heie på Molde.
Ja, det jo faktisk sånn at du må jo håpe at Molde klarer å ta flest mulig poeng her og få de her israelske lagene også bak seg for å få nok poeng til å kunne gå rett inn I en playoff.
Vi kan ta litt om det. Bare spør kjapt deg og Stian før vi legger Berget fra oss. Hvor sterke troen du på at han kan bli værende I Glimt karrieren ut? Hvor stor sjansen for det?
Jeg tror nok fort at Patrick en gang spiller for noen andre enn Bodø/Glimt, men samtidig så det veldig interessant å høre på han, for han får jo spørsmål fra nederlandsk media på pressekonferanse på onsdag, og da sier han jo rett ut at han føler at han på en plass hvor han kan utvikle seg hver dag, og de spiller jo store kamper nå så lenge de I gruppespill og I Europa, og han har landslaget, så han føler at han en klubb som på et helt annet sted enn når han dro ut, og at han kan utvikle seg hele veien, og det gjør nok det mer interessant å bli værende her enn hvis han har følt på noe annet.
Og så har du den tryggheten du også har her I Bodø. Du vet at du spiller store kamper, du har en landslagsplass, og det er en klubb under utvikling, så Det higer etter å komme seg ut for å tjene pengene er ikke det samme som det var for noen år siden, for du tjener ganske gode penger også I Bodø-Glimt, det må man ikke glemme.
Nå skulle vi egentlig avslutte, men jeg synes det var litt spennende å ta den når dere gikk inn på det selv, dette med koeffisient og hvor man på den lista og sånn. Hvor begynner Glimt, altså når du skal inn I Champions League kvalik nå til sommeren, det I Q1, Q2, Q3? Det var snakk om de kunne gå rett I playoff-periode, men ja. Den ser vel...
Nei, ja. Det, altså vi har jo hatt vår eminente gjest fra Futkalk med I podcasten her før, og jeg har lest litt, jeg ikke så smart, men jeg har lest en del av det han skriver, og Norge har tatt såpass mye poeng nå at vi kjemper med Israel og Danmark og til viss grad Schweiz. Det var veldig ugunstig at Glimt røyket ut I går, for eksempel. Men hvis man kommer seg forbi et av de landene, så vil Bodø-Glimt gå inn I playoff til Champions League. Og så handler det også litt om hvordan lag vinner ligaen I de forskjellige landene. Så hvis, for det veldig, det ikke så mange, holdt på å si, de som bruker å vinne ligaen, nødvendigvis som vinner ligaen I år. Og det vil gjøre at Bodø-Glimt med sine poeng som de har hentet inn I Europa vil klatre på rankingen. Så, sånn som jeg skjønte nå, så ville Glimt ha gått, hvis Norge kommer over Israel, eller ikke det, så ville Glimt ha gått inn I playoff. Hvis alle ser, det ikke noe endring I seriemesterne I de øvrige landene, og så det handler det litt om at vinneren av Champions League også kvalifiserer seg gjennom hjemlig serie. Så det veldig mye om og vis som en her. Men I utgangspunktet, hvis, la oss si at Glimt ikke, at Norge ikke klarer det, så går Glimt inn I Q2. Altså andre kvalikrunder slipper unna første, og så går de inn I Q2. Det går ikke an å komme inn I Q3. Det ingen nye som kommer inn I Q3. Så det enten Q2 eller playoff.
Og går man inn I playoff, så vet man det at det der man garantert minimum gruppespill I Europa League.
Ja, da det minimum 100 millioner på konto for de som veldig opptatt av pengene, så... Det ikke noe tvil om at dette, det blir en viktig sommer.
Ja, og så det jo altså, det jo som en banne I kirka, men det viser bare også viktigheten av at Molde gjør det bra nå I vår I Europa, for det kan gange Bodø-Glimt veldig godt til sommeren.
Hvis Molde vinner begge kampene mot Brygge, så kan det være nok til at Bodø-Glimt starter I en playoff.
Der får man heie på Molde. Det gjør kanskje vondt å si det for enkelte, men det må man nesten bare finne oss I. Det mer å legge til fra vårt eminente panel I dag? Nei, det det ikke. Da skal jeg si tusen hjertelig takk, Stian Haugland, ekspert og journalist her I Avisa Nordland, Trond Olsen, ekspert I Avisa Nordland, og sist, men ikke minst, tusen takk for at du kom, Elise Fossland, journalist I NRK Nordland. Mitt navn Kjetil Rekkene Sande. Takk for følge. Ha en god helg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.